Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Dobar dan, dobrodošli na naše talase. 9. januar 2020. protiče u znaku sljedećih naslova. Večeras ponovo litije zbog usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti. Nećemo stati dok zakon ne bude povučen, poručuje rektor Cetinske bogoslovije Gojko Perović. Republika Srpska slavi svoj dan. U Hrvatskoj se obilježava zvanični početak predsjedavanja Savjetom Evropske unije. Iz svijeta, tenzije između Irana i Sjedinjenih Američkih Država se smiruju nakon jučerašnjeg govora Donalda Trumpa. Predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel poručuje kako je dijalog neophodan o nuklearnom sporazumu sa Teheranom.
Ovaj nuklearni sporazum nije idealan, ali daje mogućnost komunikacije kako bismo izbjegli sukobe. Zato smo na evropskom nivou u prethodnom periodu pokušavali da promovišemo bezbednost i stabilnost.
Predstavnički dom Kongresa glasaće da se ograniče vojne akcije Donalda Trumpa, nova masovna evakuacija zbog požara na jugoistoku Australije. Iz emisije govorimo o zakonu o slobodi vjeroispovijesti u Crnoj Gori koji je juče stupio na snagu. Mitropolija Crnogorsko-Primorska još nije podnijela žalbu Ustavnom sudu za ocjenu ustavnosti tog zakona iako je najavila. To su međutim učinila dvojica advokata iz Beograda, advokat Mitropolije Dalibor Kavarić.
Po zakonu Ustavnom sudu i po Ustavu Crne Gore i drugim propisima imaju pravo na to, ali ne radi se o inicijativi koja se može smatrati inicijativom Mitropolije Crnogorsko-Primorske.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U organizaciji Srpske pravoslavne crkve večeras će biti nastavljeni molebani i litije zbog usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti koji je juče stupio na snagu. Rektor Cetinske bogoslovije Gojko Perović poručuje da litije neće stati dok taj zakon ne nestane iz pravnog sistema države. On je naglasio da takav zakon potkopava Crnu Goru i pitanje oko tog akta i litije koje se organizuju nije su stranačka tema. Prebacuju nam da litije idu protiv Crne Gore. Takvima poručujem da se mi borimo za Crnu Goru, istakao je Perović. Beogradski politički analitičar Dušan Janjić ocjenjuje za podgoričku pobjedu kako su dešavanja u Crnoj Gori nakon usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti kulminacija ruskog uticaja i u Srbiji i u Crnoj Gori. Janjić smatra da Crna Gora više nije glavna meta. Ona je tu da bi eventualno bio destabilizovan jedan dio NATO-a kako bi Moskva mogla da pregovara sa NATO-om, ali je glavna meta Beograd i Srbija. Moskva je tu u prilici da se bahati, jer Srbija ne zna gdje će da ide, zaključio je Janjić. Šef poslaničkog kluba Socijaldemokratske partije Raško Konjević predložio je izmjene i dopune zakona o državnom tužilaštvu, kojim se inicira odgovornost vrhovnog i glavnog specijalnog tužioca u slučajevima kada ignorišu poziv parlamenta. Kada bi zakon dobio podršku, poslanici bi razmatrali da li su vrhovni i specijalni tužilac dostojni obavljanja funkcije, jer ne poštuju ustavna ovlaštenja parlamenta, odnosno njenu kontrolnu ulogu, navode u SDP-u. Osam osoba osumnjičeno je da su organizatori kriminalne grupe koja je u Crnoj Gori držala u ropstvu više od 90 državljana Tajvana koji su za njihov račun radili internet prevare. To je Listu vijesti nezvanično rečeno iz vrha uprave policije. Strani državljani koji su žrtve trgovine ljudima smješteni su u prihvatilištu za strance. Dvije vijesti iz regiona. U Banja Luci je u toku obilježavanje Dana Republike Srpske kojeg je Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio kao neustavan. Milorad Dodik, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, rekao je kako je Republika Srpska stvorena kao izraz trajnog zahtjeva srpskog naroda za svojom državom. U Hrvatskoj se obilježava zvanični početak predsjedavanja Hrvatske Savjetom Evropske unije. Predsjedavanje će biti otvoreno koncertom u Hrvatskom narodnom kazalištu. Zbog dolaska evropskih komesara u Zagreb mjere bezbjednosti u Hrvatskoj prijestolnici podignute su na najviši nivo.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Dvije rakete iz Kaćuše pale su unutar dobro obezbjeđene zelene zone u Bagdadu, u kojoj se nalaze zgrade vlade i stranih misija, ali niko nije stradao. To je sinoć saopštila iračka vojska. Oglasile su se i sirene, a izvori iz policije rekli su za Reuters da je jedna od raketa pala 100 metara od zgrade ambasade Sjedinjenih Američkih Država. Iran je završio svoju osvetu za ubistvo generala Kasema Sulejmanija i neće preduzimati nove vojne akcije ako ne bude bilo američke agresije, rekao je ambasador Irana pri Ujedinjenim nacijama Majid Takht-Ravanchi. U pismu Savitu bezbjednosti UN-a on je napisao da Teheran ne traži eskalaciju sukoba ili rat, javila je agencija Reuters. Predstavnički dom Američkog kongresa glasat će danas o rezoluciji kojom se ograničavaju ovlašćenja predsjednika SAD-a Donalda Trumpa da pokreće vojne akcije protiv Irana. Predsjedavajuća tog doma Nancy Pelosi rekla je da su pojedini članovi kongresa zabrinuti zbog toga što Trumpova administracija nije razmatrala strategiju i odluke tokom briefinga sa poslanicima. Pelosi u saopštenju navela da je ubistvo iranskog generala Kasema Sulejmanija, koje je izvela Trumpova administracija, ugrozilo američke vojnike i diplomate, rizikujući ozbiljnu eskalaciju tenzija sa Iranom. Još jedna vijest. Australijske vlasti ponovo su pozvale na masovnu evakuaciju stanovnika koji žive na jugoistoku, dok povratak toplog vremena pogoduje širenju požara koji prijete pojedinim gradovima. U požarima u Australiji do sada je ovog ljeta poginulo 27 osoba, izgorjelo je više od 10 miliona hektara zemlje, više hiljada ljudi je ostalo bez domova, a nastradao je i veliki broj životinja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I danas pregled događaja dana počinjemo sa svjetskom scenom. Tenzije između Irana i Sjedinjenih Američkih Država se smiruju nakon jučerašnjeg govora američkog šefa države Donalda Trumpa. Kakav će biti odgovor Amerike na iranski raketni napad i imali šanse za postizanje novog sporazuma o nuklearnom naoružanju sa Iranom? Odgovor je potražio Filip Lukić.
Izgleda da se Iran povlači, saopštio juče američki predsjednik Donald Trump u obraćanju naciji nakon iranskih raketnih napada na dve američke vazdušne vojne baze u Iraku. Trump je poručio da je šteta minimalna, a da su svi američki vojnici na sigurnom. Naglasio je i da SAD neće upotrebiti dodatnu vojnu silu kako bi se osvetili Iranu zbog napada, pre svega jer u njemu nije bilo ni američkih niti iračkih žrtava. Međutim, iako vojnog odgovora neće biti, ekonomskog hoće.
Dok budemo analizirali moguće odgovore na iransku agresiju, Sjedinjene Države će momentalno uvesti dodatne sankcije kojima će kazniti iranski režim. Ove snažne sankcije ostaće na snazi sve dok Iran ne promeni svoje ponašanje.
Umerena izjava američkog predsjednika najavljuje deeskalaciju sukoba sa Teheranom, koji je prethodnih dana svet držao na ivici rata. Ovakav govor Trumpa i uvođenje dodatnih sankcija pokazuju ipak da neće biti promjene u američkoj politici i pristupu Iranu. Uprkos pozitivnim signalima, treba sačekati da se sa reči pređe na dela, smatra direktorka Centra za politiku Bliskog istoka organizacije RAND Corp. Dodaje da se Iran već nalazi pod ogromnim ekonomskim pritiskom međunarodne zajednice. Do ponovnih tenzija između Teherana i Vašingtona došlo je nakon odluke Trumpove administracije da se povuče iz nuklearnog sporazuma koji je Iran sklopio sa vodećim svjetskim silama 2015. godine. Tim sporazumom Iran se obavezao na ograničavanje svoje nuklearne aktivnosti u zamenu za slabljenje ekonomskih sankcija. Trump sada poziva na novi sporazum.
Iran mora da odustane od svojih nuklearnih ambicija i podrške terorizmu. Vreme je da Ujedinjeno Kraljevstvo, Nemačka, Francuska, Rusija i Kina prepoznaju realnost. Oni sada moraju napustiti dogovor sa Iranom i onda svi zajedno treba da radimo na postizanju novog sporazuma sa tom državom koji će svet učiniti bezbednijim mestom.
Za razliku od njega, ostali partneri iz sporazuma smatraju da je trenutni dogovor neophodan radi sprečavanja daljih sukoba. Predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel veruje da je dijalog neophodan.
Ovaj nuklearni sporazum nije idealan, ali daje mogućnost komunikacije kako bismo izbjegli sukobe. Zato smo na evropskom nivou u prethodnom periodu pokušavali da promovišemo bezbednost i stabilnost kako bismo sveli na minimum rizik od eskalacije sukoba. As much as possible the risk
of escalation. Na smirivanje tenzije između Irana i SAD-a reagovalo je i tržište nafte. Nakon što je postalo jasno da opcija rata više nije na stolu, cena nafte opala je za 5%. Region Bliskog istoka inače je jedan od najvećih proizvođača nafte na svetu, te bi rat u tom delu značajno poremetio snabdevanje naftom u čitavom svetu.
I prelazimo na domaće aktuelnosti. Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori još nije podnijela inicijativu Ustavnom sudu za ocjenu ustavnosti zakona o slobodi vjeroispovijesti. Potvrdio je Radiju Slobodna Evropa pravni zastupnik Mitropolije, advokat Dalibor Kavarić. U međuvremenu takvu inicijativu prema Ustavnom sudu uputila su dvojica advokata iz Beograda. Čitava situacija međutim ukazuje na još neke pravne dileme i pitanja nakon što je za Srpsku pravoslavnu crkvu sporni zakon juče i zvanično stupio na snagu. Više ćemo čuti od Predraga Tomovića.
Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori još nije od Ustavnog suda zatražila ocjenu ustavnosti za njih spornih odredbi zakona o slobodi vjeroispovijesti, koju je Skupština Crne Gore usvojila na sjednici 27. decembra prošle godine. To je u izjavi za Radio Slobodna Evropa potvrdio pravni zastupnik Mitropolije, advokat Dalibor Kavarić.
Do današnjeg dana Mitropolija Crnogorsko-Primorska nije podnijela inicijativu za ocjenu ustavnosti predmetnog takozvanog zakona o slobodi vjeroispovijesti. O svim daljim aktivnostima pravnog savjeta u tom pravcu javnost će preko vas i preko drugih medija biti blagovremeno obaviještena.
Advokat Kavarić kaže da su u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj o navodnom stupanju na snagu zakona o slobodi vjeroispovijesti doznali iz medija 8. januara, koji je zvanično, kako podsjeća Kavarić, proglašen neradnim danom. Očekuju da stupanje na snagu zakona bude ozvaničeno objavljivanjem u službenom listu Crne Gore shodno zakonskoj proceduri, navodi Kavarić. A povodom inicijative za ocjenu ustavnosti zakona o slobodi vjeroispovijesti, koju su Crnogorskom ustavnom sudu također 8. januara podnijeli beogradski advokati Milenko i Momir Radić, pravni zastupnik Mitropolije advokat Dalibor Kavarić za Radio Slobodna Evropa kaže.
Ne radi se o zvaničnoj ili nezvaničnoj inicijativi Mitropolije Crnogorsko-Primorske i u tom smislu po zakonu Ustavnom sudu i po Ustavu Crne Gore i drugim propisima imaju pravo na to, ali ne radi se o inicijativi koja se može smatrati inicijativom Mitropolije Crnogorsko-Primorske.
U inicijativi koju su uputili Ustavnom sudu Crne Gore advokati Milenko i Momir Radić traže da taj sud donese odluku kojom će 8 odredbi zakona spornih za Srpsku pravoslavnu crkvu i njene vjernike proglasiti neustavnim i nesaglasnim sa međunarodnim ugovorima. Predlažu da Ustavni sud naloži da se obustavi primjena osporenog zakona prema vjerskoj zajednici SPC do okončanja postupka ocjene njegove ustavnosti ili do zaključenja ugovora između te crkve i vlade Crne Gore, kao što je to već učinjeno, podsjećaju sa jevrejskom, rimokatoličkom i islamskom zajednicom. Beogradski advokati upozoravaju da primjenom ovog zakona nastupa izvjesnost neotklonjivih posljedica, ukazujući između ostalog i na mogućnost gubljenja statusa pravnog lica. Jedno od pravnih pitanja koje se nameće jeste da li se i na koji način mijenja pravni status Mitropolije nakon stupanja na snagu zakona o slobodi vjeroispovijesti. Profesor i bivši sudija Ustavnog suda Blagota Mitrić za Radio Slobodna Evropa ističe da se imovinski status Mitropolije neće mijenjati do isteka roka od godinu, koliko je propisano da traje postupak za utvrđivanje vlasništva nad imovinom koja potpada pod ovaj zakon.
A samim stupanjem na snagu zakona ne mijenja se ništa, jer tamo taj sporni član predviđa neke aktivnosti koje će da traju godinu dana. Dakle, intencija zakonodavca da se utvrdi čija je crkvena imovina, onda mogu doći posljedice po imovinu, a ne po status crkve.
Dakle, to što oni ni prije zakona, a ni po usvajanju nijesu registrovani kao vjerska zajednica, dakle, ne utiče sad po stupanju zakona na njihov pravni status uopšte, na bilo koji način.
To je još zanimljivije pitanje koje niko još nije postavio. To činjenica da formalno pravno Srpska pravna crkva nema status pravnog lica i da nije pravni subjekt, postavlja se pitanje da li se uopšte može voditi postupak sudski. To je vrlo zanimljivo.
Prema proceduri, Uprava za imovinu sa Upravom za nekretnine treba da napravi spisak državne imovine koja je obuhvaćena Zakonom o slobodi vjeroispovijesti i da pokrene upravne postupke pred Upravom za nekretnine kako bi se obavili odgovarajući upisi u katastar. Stranke u tom upravnom postupku bit će onaj na koga je upisana ta imovina, a to može biti pravno ili fizičko lice i sa druge strane država Crna Gora, odnosno Uprava za državnu imovinu. Po pravilima opšteg upravnog postupka svaka od strana priložit će dokaze da je vlasnik imovine, nakon čega će Uprava za nekretnine procjenjivati koja od stranaka ima osnov za upis i na osnovu toga izvršiti ili odbiti upis. Nezadovoljna stranka ima pravo žalbe o kojoj odlučuje Ministarstvo financija. Ako i nakon toga neka od stranaka bude nezadovoljna, ima pravo da se za rješenje spora obrati Upravnom sudu. Profesora Blagutu Mitrića smo pitali da li vidi mogućnost da odluka Ustavnog suda po inicijativi beogradskih advokata ili po onoj za koju se izvjesno očekuje da će uputiti Mitropolija Crnogorsko-Primorska bude takva da bi mogla da otvori put ka kompromisu između Srpske pravoslavne crkve i države Crne Gore, a u vezi sa Zakonom o slobodi vjeroispovijesti.
Ne znam, ako bude odluka da se odbije inicijativa kao neosnovana, onda nema pregovora, završeno, zdravo obriđenja. Moj ime je još Strasbourg, stvarno. Ako recimo kojim slučajem, sad ovo je sve hipotetički, sud nađe da je povrijeđen ustav nekim odredbama koje su ovi advokati napali, onda u tom slučaju možda bi moglo doći tada. Jer vlast je dužna da poštuje, ne vlast, nego svaki građanin i svi akteri, svi subjekti dužni se poštuju sudske odluke, pogotovo odluku Ustavnog suda.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Iz Podgorice u Beograd ispred hrama Svetog Save sinoć je održan molitveni skup u organizaciji Srpske pravoslavne crkve, a povodom događaja u Crnoj Gori zbog usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti. Episkop Stefan poručuje okupljenima da Srbi u Crnoj Gori, kako je rekao, 30 godina nemaju slobodu, ali da ipak opstaju. O tome izvještavao Zoran Glavonjić.
Gospodu se pomolimo.
Zvona iz najvećeg pravoslavnog hrama u Srbiji označila su početak molitve u znak podrške kako je uoči ovog skupa saopštila Srpska pravoslavna crkva srpskom narodu u Crnoj Gori. Episkop Srpske pravoslavne crkve Stefan poručio je između ostalog da im se ovom molitvom šalju Božja snaga i volja.
Jer 30 godina poslanjih nema slobode u Crnoj Gori za naš narod, ali taj narod opstaje sa svojim svetinjama i verujem da je došlo vreme blagoslova Svetoga Save da se u Crnoj Gori desi čudo, pa da se i tamo branimo kao što se branimo u Republici Srpskoj, kao što se branimo ovde u Beogradu i u Srbiji, kao što želimo da se branimo i bolje i više i na Kosovu i u svim drugim mestima i krajevima gdje živi srpski narod.
Episkop Stefan se zajedno sa sveštenstvom hrama Svetog Save pomolio da, kako su rekli u molebanu, neprijatelji odustanu od nasilja prema hramovima i da ne proteruju narod. U oči molitve građani su zajedno sa predstavnicima crkve prošetali od centra grada sa Terazija, noseći transparent na kom je pisalo "Vreme je Božije pravde" do Svetosavskog platoa gde je održana molitva. Učesnici šetnje nosili su crkvene i državne zastave, ikone i transparent sa natpisom "Ništa im nije sveto, milo zločinac". Među okupljenima su bili i Marko Đurić, direktor Kancelarije Srbije za Kosovo i Metohiju, Nikola Selaković, generalni sekretar predsjednika Republike Srbije i Nenad Popović, ministar bez portfelja u vladi Srbije zadužen za inovacije i tehnološki razvoj. Neki od građana kao Rade Stevanović i Smiljana Bojičić objasnili su nam zašto su tu.
Da podržimo Srpsku pravoslavnu crkvu i njeno nasljeđe u Crnoj Gori.
Godinama smo davali, mi izgradili to Crnu Goru, plate sam odvajala za njih, a sada, valjda Gospod Bog će nam pomoći da rešimo naš korist.
Podržavamo i u Crnu Goru, crnogorski narod, Srbe i Crne Gore, moja rodbina dole, ja potičem odatle, ja potičem iz Guča.
Kako se zove?
Milačić.
Ime?
Dovoljno prezime.
Kako je na Molebanu objasnio episkop Stefan, Irinej, patrijarh Srpske pravoslavne crkve, koja je zakon o veroispovesti u Crnoj Gori okarakterisala kao pokušaj otimačine crkvene imovine, nije mogao da prisustvuje ovom skupu jer je svake godine u ovo vreme u Republici Srpskoj na obeležavanju dana tog bosansko-hercegovačkog entiteta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Sada je 13:51. Temama smo ponovo u Crnoj Gori. Da li će od danas građani Podgorice plaćati parking? Pitanje je koje se postavlja, pošto je Ustavni sud proglasio neustavnom dosadašnju odluku lokalnog parlamenta po kojoj je glavni grad nelegalno ubirao novac. Uprkos odluci Ustavnog suda, iz PR službe glavnog grada tvrde da parking naplaćuju apsolutno u skladu sa zakonom. Slušamo Lelu Šćepanović.
U službenom listu 30. decembra objavljena je odluka kojom Ustavni sud ukida odluku o javnim parkiralištima na osnovu koje je glavni grad naplaćivao usluge parkinga građanima. Ustavni sud u obrazloženju navodi da ova odluka Skupštine glavnog grada iz aprila 2015. nije zasnovana na Zakonu o komunalnim djelatnostima, koji je izmijenjen u februaru 2018. Zahtjev za preispitivanje ove odluke još u novembru 2015. podnijela je mreža za afirmaciju nevladinog sektora MANS, osporavajući dijelove tri člana odluke. Ustavni sud je odluku donio 26. decembra 2019. Ovo znači da je naplata parkiranja bila nelegalna skoro dvije godine. Tim povodom Dejan Milovac iz MANS-a za Radio Slobodna Evropa kaže.
Pa evo, prije svega pozdravljamo što je Ustavni sud ipak našao nakon gotovo četiri godine, više od četiri godine, prostor i vremena da donese jednu takvu odluku za koju smo mi znali u startu kad smo podnijeli inicijativu, da će biti donijeta u korist zakona i Ustava. Ovdje je ono što je ključno pitanje, ne samo kada je u pitanju naplata parkinga, već smo vidjeli mas tije bali u prethodnom periodu kada je u pitanju cijena struje, da su određene odluke koje su donosile nadležne institucije u ovom slučaju Skupština glavnog grada bilo je nezakonite, neustavno, i postavlja se pitanje da li će neko nadoknaditi tu štetu građanima Podgorice u ovom slučaju.
S druge strane, iz PR službe glavnog grada tvrde da naplaćuju parking građanima apsolutno u skladu sa zakonom i propisima. Skupština glavnog grada je na sjednici održanoj 23. decembra 2019. na osnovu Zakona o komunalnim djelatnostima donijela novu odluku o javnim parkiralištima na teritoriji glavnog grada, koja je, kako navode, već stupila na snagu. Ali se postavlja pitanje da li će neko građanima za period koliko je glavni grad nelegalno naplaćivao parking vratiti novac građanima. Dejan Milovac kaže.
Do sada naše iskustvo jeste da je najčešća praksa bila da je to sve na neki način, ajde da kažem tako, zataškavano i da malo kod građana se odlučivao da, imajući u vidu kvalitet našeg sudstva, da tuži opštinu, u ovom slučaju parking servis, za ono što sada već je potvrđeno od strane Ustavnog suda, nezakonita naplata parkinga i nezakonita naplata, to moram da istaknem, kazni za nepropisno parkiranje ili neplaćanje parkinga. Ono što mi očekujemo, znači, na narednom periodu je da Skupština glavnog grada, odnosno parking servis koje javno preduzeće, donesu odluke koje jesu u skladu sa zakonom i da svoje poslovanje i naplatu, znači, građanima Podgorice uskladi sa Ustavom i zakonom.
Milovac za stanje dijelom krivi i Ustavni sud, odnosno sporoste institucije, i objašnjava.
Ja ne mogu da zamislim koliko bi neka ozbiljnija odluka trebala vremena kada je u pitanju Ustavni sud, ali cijenim da ovo što je sada urađeno potpuno je neprihvatljivo i da također težinu odgovornosti nosi Ustavni sud koji je svojim nečinjenjem, odnosno nedonošenjem odluke omogućio glavnom gradu i parking servisu da već skoro četiri godine nezakonito ubira prihod od građana.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I za sam kraj jedna i doslovce kisela priča. Jela od kiselog kupusa poput svadbarca u Srbiji, strumičke sarme u Sjevernoj Makedoniji ili podravskog podvarka i slavonske sarme u Hrvatskoj dio su zajedničkog gastronomskog nasljeđa zemalja jugoistočne Europe, jer se po istom receptu gotov čitav vijek pripremaju u svim zemljama regiona. Priču o tome ima naš Branko Vučković.
Čitava jugoistočna Europa i nemačko govorno područje kiseli kupus i jede kupus u čitavoj paleti jela.
Kaže za Radio Slobodna Europa ekspertkinja za balkansko gastronomsko nasljeđe Tamara Ognjević.
Ono što je zanimljivo, dodala bih, jeste način na koji se on ostavlja. Jer u najvećem delu Europe mi ga srećemo u formi sitno seckanog kupusa, odnosno ribanca, dok je ova priča o kupusnim glavicama svojstva na Balkanu.
Nikola Miškovski, jedan od najboljih kuvara u Severnoj Makedoniji, za Radio Slobodna Europa ističe da ni u toj zemlji nema mnogo autentičnih jela, ali da su mnoga od njih plod vekovne gastronomske razmene na Balkanu.
U Makedoniji ima dosta tradicionalnih jela, no ne znam koliko su autohtoni. Jer to znamo da smo mi dosta bili pod ropstvo i tako da smo prihvatili dosta jela koji su bile turski. Ima dosta neka onog tavče gravče koje mi dobro znamo. Sarma isto tako je tradicionalno jelo u Makedoniji.
Adriana Alački, predsjednica nacionalne organizacije kuvara Severne Makedonije, autorka i voditeljka gastronomskog televizijskog šou programa Ukus tradicije, kaže za Radio Slobodna Europa da se kupus konzumira u svim zemljama na Balkanu, da je recept za kišeljenje kupusa veoma star i da se za fermentaciju koriste samo voda i so.
Njego stavame to tradicionalno, vokačinja, vogolemi burinja.
Mi ga tradicionalno ostavljamo u kacama i velikim buradima. Prvo na dno posude poređamo red glavica kupusa po kojima potom pospemo so, pa opet red kupusa pa so, tako dok ne napunimo posudu. Kacu na kraju nalijemo vodom i zatvorimo. To je recept koji se za fermentaciju kupusa primenjuje na celom Balkanu. Kupusu se dodaju samo voda i mnogo soli.
Samo voda i mnogo soli.
Kupus se na isti način kiseli u Srbiji i Bosni i Hercegovini, a po istom receptu starom više od jednog veka i u Hrvatskoj. Zvonko Horvat, novinar i gastronom iz Virovitice, je u tom poslu pomagao svom dedi. Od njega je preuzeo recept i produžio porodičnu tradiciju. On za Radio Slobodna Europa kaže da se u Slavoniji kao nekada od kiselog kupusa i danas pripremaju mnoga jela, od salate do podvarka.
Koristio se za sarmu, koristio se za podvarak, koristio se za razna jela koja su se spremala od kupusa i to su čitave generacije koristile, a posebno kod nas u Slavoniji.
Naša sagovornica Tamara Ognjević kaže da se kupus na prostoru jugoistočnog Balkana istorijski može pratiti unazad do srednjeg veka, od kada datiraju i tragovi o jelima pripremljenim od njega. Zbog duge istorije, specifičnog načina fermentacije i rasprostranjenosti jela koja se spremaju od njega u svim državama ovog regiona, kiseli kupus je zasigurno deo zajedničkog gastronomskog nasljeđa Balkana, a sarma je najbolji dokaz za to, kaže Ognjević.
Sarma je na neki način dobra refleksija Balkana, jer u njoj se stiču istok i zapad. Sam pojam sarma dolazi iz turske reči sarmak. Sarmu imaju i Rumuni. Postoji jedan ogroman varijetet kiseli kupus i određeni koncepti vezani za mleveno meso koji se najdirektnije tiču germanskog uticaja, koji pratite i kod Bugara, Albanaca i naravno svih nas sa područja bivše Jugoslavije.
Govoreći o jelima od kiselog kupusa koja su zajednička za sve narode na Balkanu, Adriana Alački također ističe sarmu, na koju po njenim rečima tokom zime miriše cela Severna Makedonija.
Nema kuća, nema semestvo, što vo dekembri i vo januar ne prigotvova sarma.
Nema kuće, nema porodice koja tih zimskih meseci ne priprema sarmu. Sarma se sprema tako što se u list kiselog kupusa uvije smesa od pirinča, mesa i začina, ako je mrsna, odnosno samo začinjeni pirinač ako je posna. Sarmu možete jesti i u drugim državama, u Grčkoj, Srbiji, Crnoj Gori i Bugarskoj i svuda će biti različita.
Međutim, sarma je svakada različna.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji. Nenad Branković i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.